Jy luister na die OFM Sake Uur.
Die nuwe skooljaar is op hande en vir baie ouers is dit besonder stresvolle tyd finansieel. Ons kyk na skoolgeld op die OFM Sake Uur en ons gesels met Rian van den Berg. Hy is adjunk uitvoerende hoof van FETSAS. Rian, eerstens sê vir my, hoe word skoolgeld aan staatsskole bepaal en hoe word dit gehef?
Ja, ek dink dit is belangrik om te praat van publieke skole eerder as staatsskole. Ons het nie staatsskole in die land nie, so die publieke aard van publieke skool maak dat die ouers wat deel van die ouer gemeenskap is en ingeskrewe leerders in die skool het, kan stem en moet stem vir die begroting vir die opvolgende jaar by die huidige jaars begrotingsvergadering. So skoolfonds word bepaal deur die beheerliggaam, die begroting word bekend gemaak en dan word daar besluit daaroor op die ouervergadering. So ouers kies eintlik hulle eie skoolfonds.
Jy het nog gepraat van die rol van die beheerliggaam. Watter uitdagings ervaar beheerliggame van die openbare skole wat wel skoolgeld hef?
Ja, kyk, die ekonomie is nie los van skole of skole is nie los van die ekonomie nie. So as dit in die ekonomie verkoue is, dan kan die skole ook maar veronderstel om te nies. So die druk in die ekonomie maak dat daar 'n druk in die skoolekonomie is en ons wil skole aanmoedig en ons doen dit met opleiding en advies aan ons skole om baie noukeurig en baie akkuraat te begroot om seker te maak dat ons waarde vir geld onderwys op die tafel sit in die konteks van die skoolgemeenskap en ook dan bekostigbaar is. Dit moet bekostigbaar wees. So die uitdagings wat skole het in die publieke sektor is die groot uitgawes is addisionele personeel om aan te vul dit wat die staat bied, om klasse dalk kleiner te hou, om addisionele terreinpersoneel en administratiewe en bestuurspersoneel te hê. So ja, so personeelkoste is 60% koste van 'n skool se begroting. En as personeelkoste opgaan, dan en met meer as die inflasiekoers, dan het dit 'n effek op 'n groter stygings in skoolfondse. En dan in gevalle waar die departementele postevoorsiening afskaal en verminder, staan die ouers en die skoolgemeenskap in die gaping om daardie kostes te ondervang en daardie personeellede te behou. So salarisse is 'n groot element van skoolbegrotings en dan oor die laaste 2-3 jaar het ons gesien dat munisipale kostes, water en ligte en selfs die installasie van sonpanele en dies meer het 'n groot koste vir skole geraak. Die prysstygings van munisipale kostes is vinniger as die van inflasie en dit het 'n effek op skole en dit moet dit deur die ouers hanteer word en dan brandstof ook as leerders vervoer moet word en na ander skool toe moet ry vir sport en kultuur, dan is daar brandstof insette en dit het ook 'n groot en skerp stygings gehad. En dan onderhoud aan die perseel, nie net uitbreidings nie, maar net fisiese onderhoud om seker te maak die skool is nog veilig en goed genoeg vir ons leerders om in te sit en klas te gaan. Dit verg baie kostes om 'n groot kampus te onderhou. En dan is daar ook uitbreidings. In verskeie provinsies sien ons dat skole net groter en groter word. As ons sê die skole, die leerdertal groter en groter word, maar die kampus word nie groter nie. So daar's addisionele klasse of verbouings wat gedoen moet word. En in baie gevalle staan die beheerliggaam en die ouer korps daarvoor in met hulle eie fondse.
Jy het nou pas verduidelik dat van die skoolgeld stygings strook nie noodwendig met inflasie nie, omdat daar ander uitgawes is wat hoër is soos munisipale dienste. Oor die algemeen lyk dit of skole daarin probeer dat hulle stygings toenames in skoolgeld strook met die inflasiekoers.
Ja, dit is baie keer moeilik om iets baie hoër as inflasie te verkoop aan die ouervergadering, want dit is waarmee ouers se begrotings vergroot. Gemiddelde skole probeer gewoonlik naby aan inflasieverhoging regverdig, maar dan weer en soos ek gesê het in die begin, die waarde vir geld onderwys is ook 'n bepalende faktor. Dit help nie ons verhoog die skoolfonds met minder as die gevraagde kwaliteit onderwys nie. So daar's 'n waarde vir geld plus die inflasionêre verhoging wat aangeneem moet word. Maar skole poog min of meer daarvoor oor die algemeen omdat die gemeenskap dit vereis. Maar ons sien ook gevalle waar daar groot spronge is omdat ons opvang uit kostes van die verlede. Baie skole het in die COVID jaar nie verhogings gegee nie en daai stert begin nou terugkom en vang hulle. So die nasleep van dit is om 'n bietjie op te vang daarmee.
Jy luister na die OFM Sake Uur met Ole Bogeng.
Ek gesels nou verder met Rian van der Berg, hy is adjunk uitvoerende hoof by FETSAS en bestuurder van die Sentrum vir Finansies en Risikobestuur. Rian, heel party ouers sukkel om kop bo water te hou. Hoe werk die vrystellingsformule vir skoolgeld?
Ja, dit is 'n baie moeilike ene. Daar is ouers wat baie finansiële druk ervaar. En vrystellings is 'n wetlike meganisme om aansoek te doen by 'n skool vir verligting van skoolfonds weens die bekostigbaarheid van die skoolfonds. Nou, hierdie formule is in 2006 in 'n regulasie gepubliseer en ons is van die opinie dat dit so 'n bietjie verouderd is en nie meer akkuraat is nie, want daar's 'n formule gebaseer op drie veranderlikes. Dit is die skoolfonds, die huishoudelike inkomste van die gesin en die aantal leerders en die proporsie van skoolfonds tot huishoudelike inkomste bepaal wat die gedeeltelike of volledige vrystelling is, maar dit is nie baie regverdig tussen skole nie, want 'n skool met hoër skoolfonds gaan, sal ek sê, ryker mense meer vrystelling gee as 'n skool met laer skoolfonds vir ouers met laer inkomste. So ons voorstel aan die departement is om hierdie formule te hersien en seker te maak dat ons regverdig is dwars deur die skoolgemeenskap en nie net binne een skoolgemeenskap nie. Maar ja, ouers kan aansoek doen, die beheerliggaam moet dan die aansoek oorweeg en alle inligting tot hulle beskikking in ag neem en seker maak dat ons regtig mense wat vir wie dit onmoontlik is om skoolfonds te betaal verligting gee. Dis nie 'n gratis, weet, kom ons gaan dit en doen aansoek en kry skoolfonds af nie. Dit moet regtig die mense wat verdienstelik is bevoordeel om verligting van skoolfonds te kry.
Maar dit is seker dikwels 'n nadelige uitwerking op die gehalte van die onderwys, veral in skole wat, kan ons nou maar sê, minder gegoede ouers het, met ander woorde die minder gegoede ouers betaal reeds nie so baie nie.
Ja, kyk, die staat finansier so 60% van die leerders in die land ten volle wat skool betref en dan is die skoolfonds vir skole waar die staat minder gee as aan die ander skole en ouers is dan genoodsaak om die staat se fondse aan te vul. Maar selfs by die geen fooi skole is daar 'n verpligting op die beheerliggaam om die fondse wat die staat gee aan te pil deur fondsinsameling of verskeie ander inisiatiewe. Want wat ons sien is dat hulpbronne het definitief groot impak op die kwaliteit van onderwys. So, meer hulpbronne, meer geld, meer dienste maak vir 'n sterker onderwysbasis. Alhoewel daar baie geen fooi skole is wat pyk presteer, is dit die tendens dat hulpbronne maak. Meer hulpbronne maak vir beter onderwys. En as dit die geval is waar meer ouers nie betaal nie, dan sien ons dat jy inboet met kwaliteit onderwys.
Rian, nutsdienste, brandstof en personeelonkoste neem steeds toe, maar op watter alternatiewe maniere kan skole die uitgawes bestuur sonder om skoolgeld drasties te verhoog?
Ja, ek dink ons posisie is dat skole baie sterk moet terugkeer na wat die kernbesigheid van skole is om seker te maak dat ons spandering hou by dit wat nodig is. So as inkomste nie kan verhoog nie, moet uitgawes baie noukeurig spandeer word of bepaal word. Die tweede ding wat ons baie sterk aanvoer en oor die laaste jaar 18 maande het ons baie moeite daaraan gesit om te kyk na fondsinsamelingsgeleenthede en inisiatiewe wat skole kan loods. Daar's maniere wat die gemeenskap reeds kan betrokke raak deur by sekere groot handelswinkels aankope te doen en 'n rabat daarvan gaan terug na die skool toe. Ons het 'n paar nuwe inisiatiewe begin om te sê, kyk ernstig na fondsinsameling by jou skool om seker te maak die skoolfonds verhogings hardloop nie weg nie, maar om ook so 'n bietjie te diversifiseer en seker te maak daar's 'n manier wat die bedragspatrone van spandering in die gemeenskap dalk 'n bydra kan lewer. Een van die inisiatiewe wat ons het is om skole geleentheid te gee om SIM-kaarte te verkoop sodat die data en ligtyd spandering van gebruikers van daardie SIM-kaarte 'n gedeelte na die skool toe gaan. Want almal koop steeds data, almal koop steeds ligtyd en soos daar ander inisiatiewe wat ook gebruik kan word om seker te maak dat daar 'n stukkie passiewe inkomste uit die gemeenskap uitgekry word. Die verhuuring van die skoolgeboue vir funksies en dis meer. Dit is toelaatbaar met toestemming van die departement van onderwys. Minder as 11 maande of minder as 12 maande kontrak het jy nou nie meer toestemming nodig volgens Bella nie. So die skool kan sy vaste bates en sy geboue gebruik om inkomste te genereer. En ons dink dit is die tyd waar ons nou is dat skole gaan moet kyk na alternatiewe inkomste bo en behalwe die skoolfonds Alhoewel dit die ekonomiese engine is, moet ons dan kyk na wat kan ons doen van buite af.
Jy luister na die AFM Sake Uur.
Minder as 3000 van Suid-Afrika se meer as 22500 openbare skole hef wel skoolgeld. Hoe beïnvloed dit die breër landskap van openbare onderwysbefondsing in Suid-Afrika?
Ja, ek dink dit is krities om die nagenoeg 3000 fooi betalende skole te beskerm en dalk weer te groei. Want as daar skole is wat skielik nie meer van gemeenskapsfondse afhanklik is nie, dan word daar die druk net op die staat gesit. 'N skoolfonds, skool se toekenning per leerder is, ek dink dig by, ek dink 'n vyfde of 'n sesde dit wat die staat betaal vir 'n leerder in 'n nie-fooi skool. So as jy die aantal leerders, seker 30% van die leerders van die land gaan vat teen die huidige tarief wat die staat befonds, en jy skakel dit om na die een-fooi tarief wat die staat moet befonds indien dit 'n nie-fooi skool is, dan gaan dit die fiskus biljoene, maar miskien sê maar miljarde kos om dit te doen. Nou daar is nie ekstra geld nie. Al wat dit beteken is ons vat die huidige toekenning van die onderwysbegroting en smeer hom net bietjie dunner en bietjie wyer. So ek dink dit kan 'n kritiese impak hê op ons onderwysfinansiering as die fooi betalende skole teen 'n hoë spoed begin afhanklik raak van staatsbefondsing alleenlik.
So vir my, hoe vergelyk Suid-Afrika met ander soortgelyke lande wat welvarendheid betref ten opsigte van die koste en gehalte van openbare onderwys?
Ja, ek dink daar's twee maniere om daarna te kyk, want ek dink ons sektor is redelik divers. Aan die een kant dink ek ons het redelike billike skoolfonds vir die skole wat skoolfonds vra ingemiddeld. Weet, so ons het nog steeds 'n redelike laer fooi in vergelyking met ander lande waar daar publieke skoolstelsel is wat betaling kry, wat betaling vra. In Engeland byvoorbeeld is die kostes aansienlik duurder vir 'n openbare skool van dieselfde grootte. Maar ja, ek dink die groot probleem lê daarin dat ons weet dalk nie dieselfde gehalte onderwys het nie. As jy luister na die ekonome wat sê hoeveel van ons staatsbegroting ons spandeer aan onderwys, is die resultate wat ons wil hê nie naby aan wat die res van die wêreld is nie. Ons is onderaan die kurwe of selfs baie keer laaste in baie van die internasionale toetse en ja, ek dink ons moet 'n groter dividend op ons belegging kry in die breë sektor gegee hoeveel geld ons spandeer. En daar's baie daaroor te sê, maar ja, dit is 'n moeilike een om te sê ons kwaliteit onderwys is dieselfde gegee met dieselfde koste. Maar dan moet ons in gedagte hou dat seker wat 80%, 85% van ons skole net staatsbefondsing kry en nie gemeenskapsbefondsing daarby saamheid nie.
Jy het dit nou genoem dat daar dis as dit ware nie waarde vir geld nie. Wat kan die owerheid of beleidsmakers doen om die gehalte dan nou oor die algemeen van openbare onderwys in Suid-Afrika te verbeter? Ek weet dis 'n moeilike vraag, maar as jy net vir ons so 2 of 3 voorstelle kan gee.
Ja, ek dink 'n baie sterk model in hierdie geval kan wees leierskap en bestuur. Ons is van die opinie dat as daar 'n onderwyser teenwoordig is in elke skool, in elke klas, nie net op 'n salarisrol is nie, en goeie onderwysers voor leerders staan, gaan leer plaasvind. 'n Goeie leier, goeie hoof by 'n skool, ondersteun deur 'n goeie beheerliggaam, gaan definitief maak dat die omgewing vir leer meer positief is. En 'n leier by 'n skool gaan seker maak dat die amptenare, staatsamptenare, sowel as beheerliggaam amptenare hulle werk doen waarvoor hulle betaal word en wat deur die belastingbetaler gefinansier word. So ons het nodig dat elke onderwyser hoor in sy klas staan, in haar klas staan en onderwys gee met passie, met integriteit en seker maak ons tik nie net die boksies nie. Dan dink ek ook het ons 'n verpligting om seker te maak dat ons gaan kyk na die relevantie van ons onderwys. Ons moet kyk na moedertaalonderrig wat 'n groot debat is om seker te maak dat leerders nie onregverdig blootgestel word aan assessering, maar hulle het met miskien eers in graad 4 vir die eerste keer oorgeskakel na die nuwe taal, want in graad 1, 2 en 3 was hulle in hulle moedertaal en nou in graad 4 is hulle in Engels. En so ek dink daar's baie om te doen rondom die verhoging van kwaliteit, maar ek dink dit begin by leierskap en visie.
Dis hy, baie dankie. Ek het gesels met Rian van den Berg.
Jy luister na die AFM Sake Uur.